Speed, savez scenarista i pisaca izvedbenih dijela, predstavlja Budućnost priče.
Ja sam Jasmina Kale.
A ja sam Srđan Leterca.
Zajedno smo osmislili seriju podcasta koji se bavi dodirnim točkama pripovijedanja i najnovijih medija.
Epizodno pripovijedanje. Čini mi se da je danas to jedan od najpopularnijih oblika pripovijedanja, jer svi gledamo serije, binđamo ih vikendima. Tražimo preporuke za nove serije, želimo da jedna nadmaši drugu, očekujemo nove cool stvari s neengleskog govornog područja, poput njemačke serije Dark, na primjer, koja nas je sve ugodno iznenadila, ili brazilske serije 3%, ili francuske serije Duhovi, odnosno...
Le Revenant.
Bilo mi je super kad si se prije 2 godine vratila s festivala u Berlinu i tamo je bio neki showcase serija, pa si mi preporučila islandsku seriju Trapped, za koju se tada još nije čulo.
Da, meni je Trapped baš bio jedan sjajan primjer nordic noira, a ono što mi baš posebno bilo fascinantno odnosno na one danske i švedske serije je da ova serija napravljena u tako maloj državi kao što je Island.
Da, svo stanovništvo Islanda zapravo može stati u Novi Zagreb, a napravili su tako kvalitetnu seriju. Na stranu što je koproducent bio BBC i što je tvorac serije Islanđanin sa hollywoodskom iskustvom Baltazar Kormakur, mislim da je to pokazatelj da i male kinematografije mogu napraviti sjajnu seriju za međunarodnu publiku. A koje ti serije trenutno gledaš?
Pa evo, ja od ove serije koju si ti spomenuo, Dark, nisam ništa ni pogledala, ali to mi je bila serija koja mi se baš izdvojila po kvaliteti. Imala je baš jednu tako dobru priču sa tim paralelnim vremenskim periodima, imala je onog šmeka povratka u budućnost i sve skupa mi je baš ono, jedva čekam drugu sezonu te serije.
Hoće biti druge sezone, jesi čula šta?
Pa ja jesam čula, pa i kraj je završio sa tim nekim hintom gdje bi to moglo ići, koliko ja znam, bit će.
E pa eto, nadamo se onda da ćemo gledati. Ja gledam trenutno, evo, novu sezonu Orange is the New Black, iako mi se čini da je malo kvalitetom popustila u usporedbi sa prethodnim sezonama, a kad smo već kod čudnih skandinavskih serija, tu mi je svakako se ističe i Ortskot, koja, odnosno Klica zla kod nas, koja povezuje zapravo fantastične elemente sa kriminalističkim. No, tema današnje epizode nije beskrajno binđanje serija, mi smo pokušali istražiti kamo ide epizodno pripovijedanje, kakve su inovacije događaju danas i što nas čeka u bliskoj budućnosti. Ali da bi pričali o budućnosti, ajmo prvo pronaći tragove epizodnog pripovijedanja negdje u prošlosti. U intro epizodi našeg podcasta spominjemo kako je Gutenbergovizum tiskarskog stroja preplašio onodobne stanovnike Europe. Neki od njih su se panično počeli bojati širenja knjige kao novog medija i to je nama možda danas nezamislivo, no taj isti izum također omogućio je i popularizaciju epizodnog pripovijedanja. Jer knjiga je još uvijek u 17. stoljeću bila premium proizvod, pa su izdavači, da bi proširili tržište, prodavali manje i jeftinije sveske u nastavcima i tako je zapravo tada nastao prvi oblik epizodnog pripovijedanja.
Da, baš procvat tog epizodnog pripovijedanja se dogodio u 19. stoljeću u Viktorijanskoj Britaniji. I tu su dva faktora odigrala svoju ulogu, dakle bio je paralelan porast pismenosti i pad cijena tiske i distribucije. I tu vidimo opet kako je tehnologija utjecala na pripovijedanje. Da nije bilo tog faktora, možda ne bismo vidjeli takav procvat epizodnog pripovijedanja. Inače, jedno od najutjecajnijih epizodnih literarnih dijela tog razdoblja su bili The Pickwick Papers od Charles Dickensa, koji je baš poznat jer sva su njegova dijela, koliko ja znam, bila tako serializirana. Inače, što isto zanimljivo, da u to vrijeme se i nije radila razlika između visoke i niske književnosti, jer se sve tiskalo u nastavcima na istom jeftinom papiru.
Ali bez obzira na jeftini papir, istog razdoblja su nam ostali klasici poput Dickensa, kojeg si spomenula, ali i Sherlocka Holmesa.
Da, Sherlock Holmesa isto spominjemo u epizodi o transmediji, gdje pričamo o isteku autorskih prava nad literarnim likovima. Inače, Sherlock Holmes se i dalje može uživati u nastavcima i koliko ja znam, dve su serije aktualne, BBC-eva i ova američka Elementary trenutno. A inače, naši slušatelji su vjerojatno upoznati sa serijom Penny Dreadful, koja je također nastala na temelju epizodnih izdanja, koja su tijekom 19. stoljeća zabavljala britansku publiku strašnim horor pričama.
Podsjeća me to na one Exiu romane Tajna starog dvorca autora Brendona Vida, koji sam jednom pronašao doma negdje na tavanu i bili su mi onako jako treši, ali zapravo jako intrigantni.
Evo, jedno što niko još nije napravio serializaciju njih, a Penny Dreadful sad je doživjela je 3 sezone kao horror fantasy serija.
I naravno, kad pričamo o pripovjedanju u nastavcima na našim prostorima, je i dan danas bespremca Marija Jurić-Zagorka. Njeni romani su, gotovo svi njezini romani su prvi put objavljeni u novinskim nastavcima, a evo sada se prodaju kao kompleti u tvrdom uvezu i zapravo je ona jedan od rijetkih pisaca koji je kod nas vješto koristio nacionalne teme i tako ih pametno pretočio u popularnu kulturu da su aktualni još i danas.
Pa to je dobar primjer u odnosu na Sherlock Holmesa i Penny Dreadful, zato što je to književnost nastala u neko slično doba, nešto malo kasnije, recimo, ali isto tako sad se razvija projekt Grička vještica kao TV serija, tako da ako ništa drugo, već je itekako dokazano da serializirana proza može biti dobar predložak za suvremenu TV seriju. S time da pisanje proze u nastavcima također je aktualno, samo ne više u tiskanom obliku, nego digitalnom. U epizodi o transmedijskom pripovjedanju smo već spominjali platformu Wattpad, na kojoj autori pišu bilo originalnu prozu, bilo fanfiction, i to isto u nastavcima, tipa poglavlje za poglavlje. A čita ih milijuni mladih čitatelja.
Baš smo u toj epizodi spomenuli da je Wattpad nešto kao YouTube za pisanje. Ali i sam YouTube kao platforma je bitan za razvoj epizodnog pripovjedanja, jer u zadnje vrijeme i sam YouTube dosta ulaže u razvoj premium proizvoda koji je uvijek u epizodnom obliku i usput pokušava od svojih zvijezda, svojih YouTubera napraviti glumačke zvijezde, što mu polazi za rukom sa osrednjim uspjehom. No meni je zapravo najzanimljivije kako YouTube nudi priliku kreativcima da dođu do publike, da se probiju u televizijski mainstream, i tu mi je super priča glumice i scenaristice Issa Rae.
Pa da, ona je 2011. započela svoju online seriju koja se zvala Awkward Black Girl, i tu je, mislim, ona objavila još nekoliko pilotki za neke druge serije, ali ta je bila najpopularnija. To je priča o mladoj afroamerikanki i neugodnim situacijama koje su se događale bilo na poslu, bilo u ljubavnom životu. I sad na temelju te web serije koja je bila objavljena na YouTube-u, Issa Rae je dobila ponudu od HBO da razvije novu seriju koja je bila dijelom bazirana na toj web seriji, a dijelom i na vlastitom životu scenaristice i glumice. Opet sa vrlo jednostavnom premisom, mlada žena pokušava postići uspjeh na poslovnom i privatnom planu, ali ni jedno ni drugo joj baš ne polazi za rukom. I sad je ta serija, evo, dobila zeleno svjetlo i za 3. sezonu. Ali poanta ovog da je to baš odličan primjer kako je YouTube utjecao na jednu baš veliku produkcijsku kuću kao što je HBO.
Pa da, mislim da je to jedan od primjera i zapravo koji pokazuje da HBO konstantno traži nove pristupe storytellingu, pogotovo zato što su mu hitovi kao što su Girls i Game of Thrones, odnosno Igra prijestolja, završili s prikazivanjem ili će uskoro završiti s prikazivanjem. S druge strane, Netflix je nevjerojatno ojačao i oni konstantno moraju pronalaziti nove zanimljive pristupe formatu televizijske serije kako bi uopće uspjeli sačuvati i održati taj imidž kuća s najkvalitetnijim serijama na svijetu, iako mi se čini da im ta titula pomalo bježi iz ruku. Tako su, tražeći nove oblike pripovjedanja, krenuli 2018. sa projektom Mozaik, svojom prvom interaktivnom serijom. Iako to nije prva televizijska serija s transmedijskom komponentom, ipak mislim da je trenutno najrelevantnija. Mi smo u našoj epizodi o transmedijskom pripovjedanju pričali o skandinavskoj seriji The Spiral, koju je pratila igra na društvenim mrežama, ali smo se vrlo brzo složili zapravo da se tu ne radi o kvalitetnom projektu što se tiče naracije, tako da mislim da je u ovom slučaju, kada spominjem u interaktivnu seriju, vjerojatno najbolja referenca Mozaik.
Pa da, ja sam baš bila jako znatiželjna kad je Mozaik izašao. U stvari, to je baš jedan neobičan hibrid i to je bilo djelo redatelja Stevena Soderbergha. On je inače najavio da još sprema niz takvih interaktivnih projekata u idućih nekoliko godina. Mozaik je prvo bio objavljen kao aplikacija 2017. a tek 2018. bio prikazan na HBO kao regularna serija bez interaktivnih elemenata. Sad ukratko priča Mozaika. Serija započinje flashbackom koji se dogodio 4 godine prije glavnih događaja u priči. Lik Eric Neal pokušava zavesti i prevariti spisateljicu dječjih knjiga Olivia Lake. E sad, u sadašnjosti Eric je u zatvoru zbog ubojstva Olivije, a njegova sestra Petra započinje istragu o događajima koji su Erika doveli u zatvor i pokušava dokazati da ipak on nije krivac. Ono što je bilo zanimljivo je da interaktivna komponenta mozaika je bila takva da nije sad tu bilo utjecaja na samu radnju. Dakle, ako si išao downloadat aplikaciju i iskusit to djelo na taj interaktivan način, ono što si mogao je birati iz čije perspektive ćeš gledati i po kojem poretku. I osim što je bilo tih različitih perspektiva, također si mogao i čitat popratne dokumente, bilo mailove, isječke iz novina, policijska izvješća. I po meni je taj dio koji se mogao čitat bio čak zanimljiviji i bolje ostvaren nego to što smo gledali iz različitih perspektiva, jer mislim da razlike nisu bilo dovoljno velike, niti je bilo dovoljno dramatičnih trenutaka koji bi nagradili tog gledatelja koji bi ipak odgledao više nego materijala nego što je bilo u samoj seriji.
Takav pristup me zapravo podsjeća na neke novije video igre koje kombiniraju snažni narativ s otkrivanjem neke kompleksne zagonetke. Padaju mi na pamet konkretno Her Story ili Gone Home, pričali smo već o te dvije igre u nekim našim drugim epizodama. Spomenula si dakle da u mozaiku interaktivnost pruča praćene priče iz perspektive drugog lika i to možda, to se također s tobom slažem, da nije pretjerano možda inicijalno zanimljivo igračima ili gledateljima, kako god da ih nazovemo u ovom slučaju, zato što uglavnom su igrači navikli da kad imaju nekakav interaktivni storytelling da njihovi izbori su relevantni u smislu promjene nekakve radnje ili tijeka radnje. No zanimljivo mi je što je scenarist Mozaika Ed Solomon rekao o likovima serije. On kaže da je svaki negativac u seriji heroj svoje priče i da ga je Soderberg zapravo uputio da raspiše svaki lik tako da bude dovoljno kompleksan i intrigantan da može biti glavni lik vlastitoga filma. Čini mi se da je dosta energije utrošeno u razradu tog scenarija i takvog interaktivnog pristupa, ali možda nisu postigli ono što su htjeli, jer zapravo puno veći impakt bi tu bio kada bi se mijenjala i radnja, ne samo perspektive likova.
Svi koji pristupamo pisanju interaktivnog dijela se suočavamo ili moramo se suočiti sa problemom kanoniciteta, kao što je Siniša Bahun u epizodi videoigrama spomenuo, a to je to pitanje koja je ona radnja glavna, koja je ona narativna linija koju ne smijemo propustiti. Dakle, što je ono što je ono najbitnije u priči. I sad čak možda to nije ni do dodatnih događaja u fabuli koji bi promijenili to iskustvo gledanja različitih perspektiva, već možda treba nagraditi gledatelja na neki drugačiji način, tako da ipak osjeća da ne gubi vrijeme time što gleda, pa dosta i ponavljanja materijala.
Pa vjerojatno su autori Mozaika zato i pružili obje opcije svojim gledateljima, odnosno igračima. Dakle, može se gledati serija bez interaktivnog dijela kakva je bila emitirana na HBO ove godine, a možeš i odigrati sve i zapravo ispratiti sve elemente priče kroz aplikaciju. Radi se o čudnovatom hibridu koji je negdje između serije video igre i bilo bi možda zanimljivo vidjeti podatke o korištenju aplikacije. Jesu li korisnici više vremena proveli istražujući dodatne podatke, je li im sva ova dodatna interaktivnost poboljšala iskustvo i koliko su kreatori projekta mogli poboljšati stvar samim time što su možda mogli posuditi neke detalje i mehanike iz video igara koje su takve igre i takve narative u vršili. Mislim, nema smisla da njihova saznanja neko dalje kasnije ne koristi, jer je svima glavni cilj da zapravo angažiraju gledatelja ili igrača da zapravo što dulje vremena smislenije provede unutar aplikacije, konkretno ovdje u Mozaiku.
Da, šteta što HBO nije sklon izdavanju podataka o gledanosti i korištenju svojih sadržaja. Ja sam radila neko malo istraživanje, ali nisam mogla naći nikakve podatke o tome kako su korisnici doživjeli to, koja je bila razlika između gledanja tradicionalne serije ili korištenja aplikacije. Ali imaš pravo, dakle to je nešto što je na granici između serija i nečeg što je igra. A ono što je zanimljivo je da i u industriji videoigara imamo trend serializacije, odnosno izdavanja igara u epizodama.
Da, na primjer, igra koja se bavi rješavanjem misterija, slično kao Mozaik, je njemačka igra Orwell koja je izdana u 5 nastavaka. Orwell ima sličan pristup kao Mozaik, možda je autorima serije dijelom poslužila i kao referenca jer je izdana 2016. A u Orwellu je igrač ulozi agenta tajne službe koji kopa po privatnim online podacima osumnjičenika za teroristički napad. I u svakoj epizodi igre je fokus na novog osumnjičenika. Orwell je jako fokusiran na lika kao i mozaik i to mi se sviđa jer pokazuje kako interaktivni mediji, u ovom slučaju interaktivni epizodni mediji, potiče autore da stvore što kompleksnije likove jer su igrači u mogućnosti u interaktivnom mediju puno prije otkriti njihove tajne nego pasivni gledatelji. Jednostavno u tom interaktivnom procesu puno prije i puno više informacija otkrivaš. A kad pričamo o kompleksnim narativima u videoigrama, valjda su najbolji primjer epizodnog storytellinga u videoigrama danas igre studija Telltale Games. One su već postale zaseban žanr skoro unutar svijeta videoigara i to su igre od epizodnih igara baziranih na televizijskim serijama popularnim kao što su The Walking Dead i Game of Thrones, pa do narativnih epizodnih igara koji su inspirirane drugim igrama pak, kao što je to recimo igra o Minecraftu samo sa naglaskom na priču. Ta igra se zove, odnosno serija igara se zove Minecraft Story Mode. A s obzirom da je u igrama ogroman fokus na dijalog, Telltale Games često uvijek na svojim stranicama traži upravo pisce sa hollywoodskim iskustvom. Što se tiče nekih prednosti epizodnog pripovijedanja u videoigrama, možda je najistaknutija ta, pogotovo za publiku, što pojedine epizode uglavnom imaju manju cijenu od cjelovite igre, pa je onda igračima manji rizik uložiti u takvu igru, ako se kasnije ispostavi da im nije baš zanimljiva. Iskustva igrača na prvim nastavcima također mogu utjecati na razvijanje boljih sljedećih nastavaka. Proces je iterativan, game designeri i pisci mogu učiti na svojim greškama i mogu poboljšati stvari u sljedećem nastavku. A model epizodne videoigre, moramo spomenuti, nije strani hrvatskim gaming studijima. Primijenio ga je studio Exordium Games u svom projektu Bear With Me.
To je meni jako drag projekt, zato što je pred, ne znam, pa već ima 4-5 godina, da je Andrej Kovačić, koji je igru i osmislio, došao na jednu radionicu koju sam ja vodila, koja se zvala Game Noir, a bila je u sklopu Noir festivala i on je došao razvijati u tim ranim danima i... S obzirom da se radilo o noir festivalu, njegova igra je imala noir elemente. Dakle, radi se o avanturi u kojoj djevojčica Amber uz pomoć svog malog plišanog medvjedića, detektiva, rješava razne slučajeve. I Andrej je napravio baš zanimljiv spoj noira sa motivima iz klasične kinematografije i humorističnih motiva koji su svojstveni klasičnim avanturama. Tako da je to stvarno jedan super spoj žanrovski i napravio jedan baš sjajan svijet.
Da, iako se kod nas ne razvija mnogo igara sa snažnom pričom, serija igara Bear With Me je upravo snažnom pričom osvojila fanove širom svijeta i super je stvar da stvarno na Steamu imaju ocjenu 9 od 10 i jako pozitivne komentare, pa eto, jedino što nam preostaje je pozvati vas da je kupite i isprobate. Igrajte hrvatsko.
Evo, za sad smo dosta toga prošli u epizodi, od starih romana u nastavcima iz 19. stoljeća, pa preko interaktivnih serija, pa sad do igara u nastavcima. Zajednički nazivnik svega ovoga je da izgleda da nam je već stoljećima najprirodnije konzumirati priču nastavcima. Jedno što se mijenja je način serializacije i način konzumiranja, odnosno platforme na kojima pratimo te priče.
Da, zapravo smo navikli da nam takve priče u nastavcima donose mnogo uzbuđenja i da njihovi autori imaju zapravo puno više vremena i prostora za kreiranje zaokruženih i intrigantnih likova, kako zapravo svi obožavamo.
Pa da, i opet se vraćamo na ono što nam se kao poruka prožima kroz baš sve epizode, je da ono što je opet najbitnije, ćemo se uvijek vraćamo, je da se stvori dobra priča i uvjerljivi likovi i onda to drži vodu, bez obzira koliko to bilo serializirano, na koji način, da će to biti transmedijski, interaktivno, na kojoj platformi, na koliko platformi. Dakle, samo je bitno da to bude početna točka. Lako onda to adaptirati za koje kakve nove interaktivne načine.
Tako je, a mislim da se svim autorima danas nudi toliko alata kojima mogu doprijeti do publike. Spomenuli smo već YouTube koji utječe eto na mainstream produkcijske kuće. Možda će i nedavno lansirani Instagramov IGTV imati sličan efekt. Ako pripremate neki projekt koji vidite kao seriju, zašto ne biste njegov pilot ili segment objavili online da skupite publiku i da skupite komentare publike, da uopće vidite je li to njih zanima. Mislim da živimo u sjajnom vremenu za takve stvari.
Da, evo, i naš savjet je recimo da uzmete neke ove primjere koje smo danas spominjali i odite, pogledajte ih, istražite ih kako su bili napravljeni, malo se udubite u to, pa neka vam to onda bude poticaj za daljnje stvaralaštvo.
Mnogo smo toga danas nabrojali, nadam se da će vas barem nešto inspirirati i da će vam pomoći u projektu kojeg trenutno pripremate, pogotovo ako je on epizodni. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Autori koncepcije podcasta Jasmina Kalaj i Srđan Lateca. Urednik epizode Srđan Lateca. Podcast je nastao u produkciji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih dijela uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Podcast je sniman u studiju 45. Posjetite nas na speed.com.hr.